Isang lakbay-aral sa mga pook dalanginan ni Rodolfo D. Amarillo. Matagal nang namamangha at nagtatanong si Dante tungkol sa pagkakaiba ng mga pook dalanginan ng iba't ibang relihiyon. Kaya naman inaya niya ang kanyang ina na bumisita sa ilan sa mga ito na malapit sa kanilang lugar. Una nilang pinuntahan ang isang malaking simbahang Katoliko. Ayon sa isang matanda na kanilang nakausap, ito raw ay isang katedral, ang pangunahing simbahan ng isang diocesis o lugar. Dito madalas isinasagawa ang mahahalagang gawain ng simbahan na pinamumunuan ng isang obispo. Ipinaliwanag din ng matanda na bukod sa katedral ay mayroon ding mga simbahang parokya na nakatalaga sa iba't ibang pamayanan o baryo, katulad ng simbahan na nasa labas lamang ng kanilang paaralan. Pagpasok nila sa katedral, agad na nasilayan ni Dante ang napakagandang altar na kumikislap sa liwanag ng mga kandila. Napukaw ang kanyang atensyon ng malaking krus na nakasabit sa gitna nito. Sa magkabilang panig ng altar ay makikita ang imahe ng mga santo na napalilibutan ng makukulay na bulaklak. Tumingin sa paligid si Dante upang alamin kung ano ang ginagawa ng mga mananampalataya. Napansin niya na ang ilan ay nakaluhod sa harap ng kanilang upuan, samantalang ang iba naman ay yumuyuko sa harap ng altar bago lumisan sa simbahan. Sa kaniyang pagtatanong, nalaman niya na ang mga ito ay paraan ng pagpapakita ng paggalang at pananampalataya. Nang sila ay papalabas na sa simbahan, kanilang nadaanan ang ilang nagtitinda ng rosaryo. Nagtanong si Dante sa tindera kung saan ginagamit ang rosaryo. Napag-alaman niya na ito pala ay ginagamit din ng mga Katoliko sa kanilang pagdarasal. Sumunod namang pinuntahan ni Dante at ng kaniyang ina ang isang templo ng Budismo. Agad na napansin ni Dante ang isang estatwang nakaupo. Mahinang ibinulong ng kaniyang ina na ang estatwang iyon ay si Buddha. Sa harap nito ay may mga sisidlan ng insenso na naglalabas ng mabangong usok. Ipinaliwanag din ng kaniyang ina na ang usok ng insenso ay sumisimbolo ng paglilinis ng isipan at mabuting intensyon. Makalipas ang ilang sandali, may isang matandang lumapit at magalang silang pinaalalahanan na iwasan ang pakikipag-usap sa loob ng templo. Ayon sa kaniya, pinahahalagahan ng mga Budista ang katahimikan habang sila ay nananalangin at nagmumuni-muni. Huli nilang pinuntahan ang moske ng mga Muslim. Doon ay nakita nila ang kanilang kapitbahay na si Aliya na agad silang inimbitahang pumasok. Bago pa man sila makapasok, magalang na pinatanggal ni Aliya ang sapatos ng mag-ina bilang tanda ng paggalang sa banal na lugar ng pananalangin. Pagkatapos ay naghugas sila ng kanilang mukha, kamay at paa. Pagpasok nila sa loob, itinuro ni Aliya ang ilang mahahalagang bahagi ng moske. Una niyang ipinakita ang mihrab, isang maliit na arko na nakaturo sa banal na lungsod ng Mecca. Ito ang direksyong hinaharap ng mga Muslim kapag sila ay nananalangin. Napansin din ni Dante na walang mga upuan sa loob ng moske. Sa halip, maliliit na banig na kung tawagin ay sadyada ang nakalatag sa sahig. Ipinaliwanag ni Aliya na ito ay dahil ang mga Muslim ay yumuyuko at lumuluhod tuwing sila ay nananalangin. Sa pagtatapos ng kanilang paglalakbay, napagtanto ni Dante na bagaman magkakaiba ang anyo at paraan ng pananampalataya ng iba't ibang relihiyon, iisa ang layunin ng bawat pook dalanginan. Ang magbigay ng lugar upang manalangin at lumapit sa Diyos. Nakadama siya ng paghanga sa katahimikan ng templo, paggalang sa mga tradisyon sa moske, at pagkamangha sa kagandahan ng katedral. Dahil dito, lalo niyang naunawaan na ang bawat paniniwala ay may kaniya-kaniyang kahalagahan. Naisip ni Dante na kung ang lahat ay magiging bukas ang isipan at igagalang ang paniniwala ng iba, mas magiging mapayapa at nagkakaisa ang lipunan.